подкасты «Радио Свобода».
У эфиры подкасты «Свободы». С вами Віталь Циганков. Передача «Интервью тыдня». Сегодня мой гость – наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич. Сегодня в Минске отбылось посиджение Рады безопасности Беларуси, и Александр Лукашенко там был представлен проект концепции информационной безопасности Беларуси. Показально, что текст этого проекта не публикуется для широкой публики, и фактично граждане Беларуси не ведают, что там у этом проекте. Но але довольно много сродки массовой информации официальные дают сегодня цитат Александра Лукашенко, и по их можно мерковать, что с собой уявляя вот эта концепция. По-вашему, что мают на увазе улады, коли яны на сегодняшний день говорить про информационную безопасность?
Насамрэч, сапраўды цяжка ацэньваць дакумент, які грамадства не бачыла, але самая форма, канешне, таго, як адбываецца яго абмеркаванне, без публікацыі, без дэманстрацыі грамадству, дазваляе нам таксама рабіць прагноз, што разумеюць пад інфармацыйнай бяспекай беларускія ўлады. Ну і на вялікі жаль, у тых цытатах, якія гучалі, адлюстраванні страхов и блытаніны, якія мы назіраем унутры сённяшняй сістэмнай улады перад ролей інтэрнэту, перад усім, якая расце і ўсё складаней кантраляваць. Ну і нейкія такія смутныя, якія яны самыя баяцца сфармуляваць для сябе, страхі і трохі перад інфармацыйным уплывам з боку Расіі. Таму для сённяшніх уладаў інфармацыйная бяспека – гэта тотальны кантроль за распаўсюдам інфармацыі. Так яны гэта разумеюць, і я думаю, што менавіта на гэта і скіраваная распрацаваная канцэпцыя.
Ну вось, вашы словы можна будзе пацвердзіць вот такой цытатай з праекту канцэпцыі, якая стала вядома афіцыйнай прэсе. Там трактуецца паняцце інфармацыйнага суверэнітэту, як цытую, неад'емнае выключнае вяршэнства права дзяржавы самастойна вызначаць правілы валодання, карыстання, распараджэння нацыянальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі, ажыццяўляць незалежную знешную і ўнутраную дзяржаўную інфармацыйную палітыку. Вось усё гэта, па-вашаму, яно в сённяшняй Беларусі наколькі рэалістычна і з пункту гледжання сусветных інфармацыйных плыняў і з пункту гледжання таго, што не сакрэт, што беларускае інфармацыйнае поле в значнай ступені кантралюецца, масава кантралюецца расійскімі сродкамі масавай інфармацыі, электроннымі перш за ўсё.
У сучасным свеце могуць існаваць толькі дзве мадэлі. Або гэта Кітай, які жорстка ўсё кантралюе, ці там нават Паўночная Карэя, дзе зусім нема інтэрнэту, або гэта нармальнае існаванне сродкаў масавай інфармацыі і абмена інфармацыі, дзе ёсць ясна вызначаныя межы, якія сапраўды нікому не дазваляецца перакручваць. Гэта прапаганда гвалту, розні, ну і так далей. Яны агульнавядомыя. І все, што не забаронена, яно дазволена. І мы бачым, што Александр Лукашенко і ягонае атачэнне, яны ўсё імкнуцца знайсці нейкую трэцюю мадэль, што не, канешне, калі тут зусім ўсё тотальна забараніць, это небяспечна, ну і Александр Лукашенко пра гэта сёння казаў, тады ўсё гэта будзе накаплівацца і выплеснецца на вуліцы, але, канешне, свабоду даць гэта сам небяспечна, таму што гэта можа таксама у выніку выплеснуцца ў пратэсты і на вуліцу. Вось усё яны шукаюць нейкі свой трэці шлях, якога насамрэч ну не можа быць.
Таксама даволі забаўная цытата прагучала з вуснага кіраўніка Беларусі: трэба навучыцца адказваць распаўсюднікам фейкаў іх жа самай зброі. Што это азначае, што беларускія, скажам, афіцыйныя нейкія структуры будуць рыхтаваць свае фейкі? Ці, як заўсёды, Лукашэнка не так удала выразіўся, трошкі іншае меў на ўвазе, як палічыце?
Цяжка зразумець, што ён хацеў сказаць, але па сваім гучанні гэтая фраза яна ў чарговы раз, я думаю, так па Фрейду выдае ўсё ж такі тое, што на душы знаходзіцца ці там у галаве. Ну і на вялікі жаль мы бачылі вялікую колькасць фейкаў, якую дзяржаўныя СМІ распаўсюджвалі. Вось самы такі, напэўна, апошні яркі выпадак гэта былі фільмы пра белы легіён, дзе быў проста шчэльны фейк. Але, канешне, мы бачым, што Александр Лукашэнка, улада, яна разумее, што вот ёсць інтэрнэт, ёсць нейкія тэндэнцыі сучасныя, і тым, што ты кантралюеш савецкую Беларусію, прымушаеш там настаўнікаў і іншых дзяржаўных службоўцаў на яе падпісацца, ты ўжо абсалютна не кантралюеш думкі, настроі людзей. Трэба нешта вось з гэтым рабіць. Яны і зноў жа ж круцяцца, нешта шукаюць, але шукаюць, на жаль, абсалютна не ў выпадку. І тыя ж каментары спадара Шуневіча, якія вось сёння прагучалі, што яны будуць выяўляць крыніцы працёку інфармацыі, яны фактычна супярэчаць таму, што сказаў Александр Лукашэнка сёння, што там для нас галоўнае это хутка і максімальна дзіва даносіць да людзей інфармацыю, іначе данесуць іншыя і там данесуць сваімі нейкімі пасыламі. Ну і лагічна было б у кантэксце гэтага, каб спадар Шуневіч шукаў адказных у міністэрстве сваім за тое, што інфармацыя праўдзівая была не данесеная своечасова, і вось там блогеры і тэлеграм-каналы апярэдзілі, но не будуць шукаць інфармацыю, будуць шукаць крыніцы працёку інфармацыі, хто вось перадаў гэта блогерам. Ну і наогул, вось хацелася б сказаць, што трывожна гучаць выказванні сёння Александра Лукашэнкі, асабліва калі ён кажа, што вось палітыку пакіньце мне, прэзідэнту, не вот зараз вы там змагаецеся з распаўсюдам законнай інфармацыі там ад выпадка да выпадку, парой пасля развагаў нейкіх палітычных наступств, вось не надо гэтага, не трэба. Гэта, ну, на вялікі жаль, выглядае для мяне як такі сігнал, што не трэба баяцца пакараць невінаватага, як это было, ў прынцыпе, шмат гадоў, 20 годзі, да пачатку вось так званай адлігі апошняй. Не зважайце на наступствы, ёсць у вас мінімальны сумнеў, давайце прысякайце, а палітыкай пасля прэзідэнт ўсё гэта разруліць. Ну і гэта выглядае як, на жаль, чарговае зацісканне ўсіх магчымых гаек і балтоў напярэдадні прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, якія неўзабаве павінны адбыцца ў Беларусі. І можа быць сапраўдная вось ідэя прыняцця гэтай канцэпцыі менавіта зачыстка інфармацыйнага поля, зачыстка інтэрнэту у першую чаргу напярэдадні выбарчых кампаній.
Я ведаю, што партыя БНФ мае сваю канцэпцыю нацыянальнай інфармацыйнай бяспекі і вылучала яе, выказвалася, што ў вашых прапановах, як вы бачыце, беларуская дзяржава павінна забяспечваць сваю інфармацыйную бяспеку?
Так, у нас ёсць сваё бачанне канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі. Яно грунтуецца перадусім на ідэнтыфікацыі асноўных пагрозаў. І відавочна, што на сённяшні момант асноўная пагроза для інфармацыйнай бяспекі ў Беларусі сыходзіць ад Крамля і крамлёўскіх уплываў, ад татальнага дамінавання расійскіх сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. І таму першы крок, які неадкладна трэба зрабіць, і мы пра гэта і ў заяве свойма недаўна паўтарылі, гэта абмежаваць трансляцыю расійскіх каналаў у Беларусі, таму што фактычна яны ёсць сродкамі вядзення інфармацыйнай вайны супраць у тым ліку і Беларусі. Таксама пытанне мовы, на якой распаўсюджваецца інфармацыя, асабліва з боку дзяржаўных беларускіх СМІ, таксама з'яўляецца вельмі важным. І на нашую думку, канешне, менавіта пытанне мовы павінна быць прыярытэтным у вызначэнні аб'ёмаў і падыходаў да вяшчання дзяржаўных тэлеканалаў і іншых сродку масової інформації. Ну і так само, конечно, сам контент так само має велике значення. На нашу думку, повинно бути зроблено усе, і є перелік необхідних заходів для того, щоб справді державні СМІ і діяльність усіх інших СМІ на території Білорусі у першу чергу сприяли умацуванню національної ідентичності, ну і ні в якому разі не допускали її розбурення. Тобто усі ті, у тим ліку в інтернеті, заяви про те, що білоруси, а може і не з'являються самостійною нацією, і ми один народ великий разом там з російцями, українцями, то є білоруської мови насамперед не існує. Яны повинны не только вельми жорстко обмежовываться, блекаваться, але и караться, на нашу думку.
Не перший раз уже белорусские демократичные силы выступают с такими пропановами, с такой, скажем, программой информационной безопасности, але покуль выглядит, что в большей ступени улады не реагуют и не принимают такие пропановы. Чому, на вашу думку, коли яны сапраўды заклапочаны інфармацыйнай бяспекай і сапраўды, можа, нават гэтым часам прызнаюцца публічна, бачыць, адкуль в значнай ступені сыходзіць небяспека інфармацыйных войнаў, але нічога не прадпрымаюць, каб яе прадухіліць.
Улады знаходзяцца ў той пастцы, у якую самы сябе завялі. Калі ты абвяшаеш, што твой самы лепшы сябар гэта Расія, Крэмль, Владимир Путин, а шмат разов это вешалося Александром Лукашенком, и коли ты кажеш про некую союзную державу, то абсолютно недоречно при этом же казать, что от твоего налепшего сябра и союзника заходит основная небезпека и треба обмежевать его на опыт. То бок ты не можешь сапраўды, як зараз украинские патриоты жартуют про стан отношений с Россией, их краины. Что такое гибридная война? Это когда ты с ворогом и воюешь, и гандлюешь. Но тут еще больше такое вышворенская ситуация, когда ты будуешь союз, небыто на словах, будуешь собровство, и при этом вымушены робить некие кроки, как оборониться от этого сябровства. Возникает питание, на во что тогда эти все союзы, ну и рушится вся идеология, якую будовал и Александр Лукашенко, и его наточение 20 годов. Ненавито тому, хоть махчима и саправды разумение таких небеспеков есть, ничего такого системного. Так саправды была вот эта криминальная справа, супраць беларусафобскіх выказванняў, так званых прарасійскіх, пракрамлёўскіх нейкіх тут блогераў, але ну, гэта была толькі адна справа, але сістэмна значна большая небяспека заходзіць ад тых жа расійскіх дзяржаўных тэлеканалаў, якія працягваюць дамінаваць у Беларусі. Паўтаруся, няма яснага разумення таго, што трэба будаваць і як гэта будаваць. Ёсць нейкія страхі, перасцярогі, і ёсць поўная блытаніна ў галовах, якая, ну, на жаль, адлюстроўваецца і ў выказваннях, і ў дзеяннях беларускіх дзяржаўных службоўцаў пра інфармацыйную бяспеку.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.